от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг след днешното заседание на Министерския съвет.
Добър ден, колеги. Благодарим ви за интереса отново. По най-неотложните точки от дневния ред, най-интересното. Първо ще дадем думата на вицепремиера Христосков, който ще направи кратък коментар по спекулативни твърдения, взети от правителството решения. Тъй като правим оговорката, че той има твърде ограничено време, буквално 10 минути, тъй като трябва да пътува за летището. После думата ще има министър Порожанов по един конкретен случай, който доведе до наказателна процедура срещу България. Министър Грудев ще ви запознае с основните параметри по националната програма за морско дело и рибарство 2014-2020 година, която ще бъде предложена на Европейската комисия. Вицепремиер Христосков, вие сте.
Благодаря. Добър ден на всички. Днес на своето заседание правителството одобри позиция на Република България във връзка с заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, което ще се проведе утре в Люксембург. На това заседание ще бъдат обсъждани въпроси, свързани с изпълнението на стратегията Европа 2020, също така младежките гаранции за заетост, както знаете, България в това отношение е напреднала. Също така ще бъде обсъдена и една обща платформа за засилване на сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недеклариран труд или така наречената неформална заетост. Именно в контекста на това обсъждане ще бъде подписано писмо на намеренията между Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите от българска страна и съответно Департамента по заетост, пенсии и пенсии на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Това писмо на намеренията предвижда сътрудничество между компетентните институции на двете страни за намаляване на неформалната заетост, за извършване на съвместни проверки в двете страни по спазване на плащането на осигурителни вноски, по условията на труд и така нататък. Институциите, които ще се сътрудничат от българска страна, това са Националната агенция по приходите и съответно Главна инспекция по труда и компетентните институции от Великобритания. Аз използвам случая обаче, тъй като заминавам, да дам малко повече информация и по отношение на създалото се напрежение около ранното пенсиониране на служителите от специалните ведомства. Както ви е известно, Европейския съвет и 2013 и 2014 година препоръчва на България да осъществи реформи в областта на социалното осигуряване, в това число да ограничи възможностите за ранно пенсиониране и да провежда политика към постепенно увеличаване на ефективната възраст за пенсиониране. Анализа, който имаме и с който се занимава Консултативния съвет по оптимизация на осигурителната система към министъра на труда и социалната политика сочи, че именно в системата на Министерство на вътрешните работи, на Министерство на отбраната, на Министерство на правосъдието, възрастта за пенсиониране е изключително ниска, поради това, че там няма възрастови ограничения, а изискването е да има 27 години общ осигурителен стаж, от който две трети в рамките на тези ведомства или 18 години. Така в 2010 година средната възраст за пенсиониране е 50,6 години в тези ведомства, 2011 година е 49,4 години, 2012 49,7, 2013 50,5 години. Предварителните данни от 2014 година показват малко повишение на тази възраст, главно поради това, че в 2013 година, както знаете, в системата на Министерството на отбраната съществуваше и имаше фиксирана възраст за пенсиониране. Това, което искам да кажа, е, че Националният консултативният съвет към Министерството на труда и социалната политика на национално ниво въобще не е обсъждал конкретни възрасти за пенсиониране. Разпространява се информация от някакви работни документи, която е абсолютно неофициална и вероятно това са становища на отделни членове. Вие ще имате пълна информация за предложенията, които Консултативният съвет ще направи към следващото правителство през следващата седмица, така че това е информацията, която може да бъде ползвана. Тоест никога и по никакъв повод не са обсъждани някакви конкретни възрасти. Конкретни възрасти, ако въобще се стигне до въвеждане на възраст за пенсиониране в тези ведомства, диференцирани по отделни длъжности, по отделни ведомства, в зависимост от тежестта, в зависимост от сложността на работа, съответно ще бъде съгласувана както с институциите, така и с синдикалните организации, които има към тях. Също така използвам случая да кажа, че по никакъв повод не е обсъждан въпроса за броя заплати, които получават служителите от тези ведомства при пенсионирането. Знаете, че тези заплати зависят от продължителността на работа в ведомствата и най-често са около 20 заплати, до 20 заплати. Но по никакъв повод този въпрос, независимо, че се разпространява някаква информация, не е обсъждан нито в Консултативния съвет, нито пък в Министерския съвет. Това, което беше обсъждано във връзка с евентуалното напрежение, че едно въвеждане на възрасти, отново казвам, евентуално въвеждане, които ще бъдат евентуално дискутирани в последствие като диференцирани възрасти, беше, че задължително трябва да има някакъв преходен период, така както имаше и в 2003 до 2005 година, когато изискуемия стаж беше повишен от 20 на 25 години. Дали ще бъде 3 години, 4 или 5 години този преходен период, в който се запазват същите условия, т.е. хората, които ще останат на работа в тези ведомства да се възползват от старите правила, това вече допълнително в процеса на съгласуване ще бъде уточнено, но по никакъв начин няма да бъде въведено, ако въобще се стигне до въвеждане на такива норми рязко. Искам да кажа, че Консултативният съвет, за който често се говори, всъщност не извършва реформи, нито подготвя някакви еднозначни документи какво точно да се реши, а така както беше обявено в самото начало на приоритетите на служебното правителство, да бъдат изготвени варианти за реформи в областта на осигурителната система, които ще бъдат предоставени, както казах, на следващото правителство. И затова моля синдикалните организации, които представляват служещите в специалните ведомства, да запазят аргументите, с които разполагат точно когато започнат със следващото правителство разговори за евентуално фиксиране на такива възрасти, а какви ще бъдат те, както казвам, диференцирани, това вече ще се решава за в бъдеще. Благодаря ви.
Колеги, крайно ограничени сме във времето. Един единствен въпрос, Виктор Иванов, 24 часа.
Господин Христосков, след като Консултативният съвет не е обсъждал възраст за пенсиониране на полицаи и военни, бихте ли казали откъде вие взехте възрастта 52 или 55 години, която говорите на заседанието на Министерски съвет при обсъждане на програмата за реформи?
Аз казах, че това не е общо становище на Консултативния съвет, тъй като Консултативният съвет все още не е приключил своята работа. Това са предложения, които са споделени от отделни експерти. Отново повтарям, че в консултативния съвет не присъстват представители на отделни организации, а експерти, които работят в тази област. Така че, отново казвам, ако някъде се разпространява някаква информация, това е, са предварителни виждания на отделни експерти, но в никакъв случай не е становище на консултативния съвет. Консултативният съвет ще представи различни варианти. В това число ще има и вариант да няма промяна. Казах, това е споменавано от отделни експерти. От отделни експерти, евентуално.
Това е вашето мнение като експерт.
Аз нямам такова мнение. В консултативния съвет не съм изразявал мнение за възрасти. И отново повтарям, не се вхващайте за отделни предварителни документи, които се разпространяват неофициално. Или че някой е казал, окончателните варианти, които ще изготви Консултативния съвет, ще ви бъдат предоставени следващата седмица на пресконференция в Министерство на труда и социалната политика.
Да разбираме ли, че се опитвате да отложите протеста, който е обявен, за да не се окаже, че в двата месеца уж правителството, което излезе от протеста, всъщност ще се стигне до пореден, безпрецедентен протест, защото военни и полицаи не излизат тук така на протести?
По никакъв начин не можем да ограничим правото на хората да протестират. Така че просто това, което ви казвам, е обективната истина каква е. Защото ако се позовавате на стенограмата от Министерския съвет, аз съм казал какви варианти се обсъждат. Но в тази стенограма, което не беше изнесено, има и моето становище, че евентуалното въвеждане на такава възраст трябва да стане поетапно и с преходен период, така както е било преди това. Това нещо го има в стенограмата. Тоест, за да няма масово уволняване, масово напускане. Моето лично мнение е, че въвеждането на възраст за пенсиониране в тези ведомства е в полза на работещите. В полза на работещите, тъй като те по този начин могат да бъдат защитени срещу уволнение, в това число и на политическа основа. Освен това, за тях е много по-добре да работят до толкова, доколкото те преценят, че за съответните длъжности може да се фиксира възраст в системата на МВР, на Министерство на отбраната, на Министерство на правосъдието и другите специални ведомства, отколкото да отидат да работят в съмнителни частни структури, като охранители или въобще работа, която не съответства на тяхната квалификация, нещо, което се наблюдава. Използвам случая да ви кажа, че пенсионирайки се на тези възрасти, по данни от Националния осигурителен институт, близо две трети от хората продължават след това да работят и да се осигуряват на друго основание.
Господин вицепремиер, благодарим ви. Министър Порожанов, по българската позиция в отговор на едно писмо на Европейската комисия. Знаете за какво става дума, заповядайте.
Благодаря ви. Темата КТБ, която въобще не ми е любима, но за съжаление в много случаи трябва да се коментира и тя от Министерство на финансите. Първо бих искал да категорично да заявя по повод появилите се от вчера и днеска в медиите твърдения, че някой изготвил законопроект за изплащане с облигации на гарантирани депозити. Подобно нещо в Министерство на финансите не само, че не е помислено, не е писано или каквото и да е като някакъв вариант. Предполагам, че друго министерство не би се занимавало с подобно нещо, нито е вкарвано в Министерски съвет, нито е разглеждано. Ако е дебатирана темата с облигации, тя е дебатирана до толкова, доколкото в гаранционния фонд, всички са познати, има един недостиг от 1 милиард 500, 1 милиард 600 за изплащането на гарантираните депозити и опцията този ресурс в два варианта. Единият вариант да бъде чрез тяхна облигационна емисия, която да осигури ликвидност на фонда, гарантирана от държавата. Това, което коментирахме, е заложено в законопроекта за актуализация на бюджета. и другия вариант, като в конкретния случай не се увеличава държавния дълг, другия вариант е този ресурс да се осигури чрез ликвидна подкрепа от държавата. Но и в единия, и в другия случай правителството се нуждае от законодателна санкция, тъй като това нещо не може да бъде направено. Така че темата с облигациите, предполагам, изплащане на гаранционни депозити с облигации, предоставяне на каквато и да е форма на някакви книжа, не е актуална, никога не е била актуална, предполагам, че се е появила спекулативно. Това, което сме дебатирали с вас, това, което е тема, на 26 септември, както знаете, комисията откри процедурата до съдебната фаза във връзка с две основни теми. Транспонирането на директивата за гарантиране на влоговете на гражданите, така че тя да бъде в духа на директивата, тъй като нашия закон, както знаете, предвижда един режим, разписан през отнемане на лицензи и обявяването на банката в несъстоятелност. Това нещо беше, както знаете, коментирано в рамките на информационната фаза през целия месец август и в рамките до месец септември. И в момента, в който се удължи с още два месеца особения надзор, в момента, в който БНБ категорично отказа да коментира мотивите, казах, че те имат правни притеснения, да се направи частичен достъп, от частичен достъп до средствата през ликвидността на банката, комисията автоматично ни отвори тази досъдебна фаза. Разбира се, в рамките на тази досъдебна фаза ние трябва да отстраниме две несъответствия. Едното е законодателното, другото е осигуряването на достъпа до гарантираните влогове. Днес на заседание на правителството беше разгледана позицията, която аз днес ще изпратя в Брюксел. Тази позиция не беше задължително да се гледа. Премиера настоя тя да бъде разгледана, че това е компетентност на министър на финансите. Позицията е изработена в периода 29 септември до 13. На 13 беше одобрена от Съвета за европейски въпроси, като позицията е разработена от Министерство на финансите, от БНБ и от Гаранционния фонд. Това, което категорично заявяваме, ще бъде направено, разбира се, това е заявявано и преди това с мои писма до комисията, е, че закона за гарантиране на влоговете ще бъде синхронизиран, така че да се избегнат тези опции за ненавременно плащане, предвиждащи самия режим по особен надзор. Така че при установяването на неплатежоспособност, нали, независимо от това дали е в ликвидация или не, да има достъп до депозитите. Като, разбира се, законопроекта в момента има работна фаза. Той ще бъде съгласуван, ще бъде изпратен до комисията до 30 септември в работен порядък да бъде съгласуван, след което, извинявам се, 30 октомври, извинявам се, до 30 октомври, след което в началото на месец ноември ще бъде внесен на правителството за одобрение и за внасяне в парламента с молба, разбира се, за приоритетно разглеждане. По темата за достъпа, разбира се, ще говоря малко косвено. На 20-ти, другия понеделник, мисля, че се пада, се очаква да излезе оценката, която се изготви от БНБ, заедно с аудиторите, за това какво е финансовото състояние на банката. В зависимост от оценката, вече трябва да се предприемат действията съгласно закона. Тук държа да подчертая категорично едно... ясно е, зависимост от оценката, какво би се случило при една дълбока отрицателна капитализация или при отрицателна капитализация. Това го знаете всички по-прекрасно и от мен. Разбира се, другите хипотези и другите разглеждания с опции за преструктуриране, с БНБ водихме един неползотворен дебат по отношение на това кой трябва да изготви план за преструктуриране, кой трябва да разгледа подобен план за преструктуриране, ако се внесе от акционери, инвеститори или инвеститори, наети от акционери и така нататък. Дали трябва да се наеме независим финансов консултант, не за оценката, която се прави в момента на банката, тя е повече счетоводна оценка, а за това този план за преструктуриране, дали е жизнеспособен, дали той, включвайки една, втора или трета така начин за оздравяване на банката, би сработил. И разбира се, дали кой трябва да подготви, ако няма подобен план да е жизнен, кой трябва да подготви при възможност план за преструктуриране на банката. Категоричното мнение на Министерството на финансите е, че това са си абсолютно компетенции на Българска народна банка, включително и на квесторите, чиято задача е именно да се занимават с това нещо. Днес ще отговоря на писмото на БНБ, тъй като това, което излезна от тях в понеделник вечерта по отношение на това как Министерство на финансите е органа, който трябва да разработи плана за преструктуриране на банката, защото министърът на финансите бил органа по държавните помощи. За хора професионалисти това би звучало най-малкото несериозно. Министърът на финансите по закона за държавните помощи има конкретни правомощия. Той е орган, който комуникира с комисията по отношение на всяка една потенциална държавна помощ, която трябва да се нотифицира от всяко едно министерство, от всяка една банка или от каквото и да е. Така че, за съжаление, тук нямахме ползотворно сътрудничество, поне в този аспект. Разбира се, отговорностите за развитието на казуса с КТБ де-факто са си и по закон, а и в рамките на особения надзор, са си на надзорния орган на Българската народна банка. Така че в контекста на и в контекста на отговора, продължавам по отговора, освен ангажиментите да бъдат отстранени законовите несъответствия, включително се предвижда да бъдат направени и промени по отношение на ревизиране на правната рамка за самия специален надзор, който е в момента. Разбира се, това се прави съвместно с БНБ, така че той да не може да продължава в такива безкрайни граници. Не е нужно да казваме, че една банка влезла в подобен режим, тя освен да се капитализира, не работейки, да губи клиенти, няма какво друго да се случи. Тя не може да се оздравява в продължителен режим на оценка. Но това са съвсем други теми. Позицията, която сме направили, тя предвижда тези срокове, включително и опцията и ангажимента вече при решението на казуса с КТБ за изплащането на депозитите в рамките. Да, тук може би действащото законодателство, вече изчерпвайки във времето специалния си надзор, вземането на решението, така нататък, ще изпревари другото и ние ще се разплатиме с гаранционните. Гаранционния фонд ще се разплати с вложителите, които са с гарантирани депозити. Така че това е позицията, която е разработена. Законодателно ще бъдат предприети мерките, те ще бъдат съгласувани и входирани и разбира се в рамките на месец ноември, началото след 20-ти, когато би следвало да излезе оценката, при окончателното решение за бъдещето на Корпоративна търговска банка, ще се пристъпи към изплащането на обезщетенията. Това е тук меко казано с няколко думи. Благодаря ви.
Колеги, моля за хладнокръвие. За да изчерпим темата, имате думата за въпроси. Нова телевизия бяха първи, БНТ втори, Радио К2 трети.
Можем ли да влезем в детайли? Ако сега са 6 месеца надзора, колко да е по-малко, защото не казвате колко точно? При подобни ситуации казвате, че ще се намали. Има ли аспект, цитирам ви дословно и поставям въпрос, има ли аспект, по който сте водили ползотворни разговори с БНБ, защото казвате, че нещата циклят, и ако казвате, че, пак ви цитирам, при подобен надзор от 6 месеца една финансова институция, освен да се декапитализира, друго трудно ще и се случи, да разбираме ли, че това е вашата оценка за КТБ? И последно, извинявайте, има начин надзора да продължи още един месец до декември. за да си се възползват изцяло от закона за 6 месеца. Може ли това да стане?
Отзад напред, първо не смятам, че има потенциал да се удължава с още един месец, тъй като оценката вече ще излезне. Ако е имало забавяне в процедурата по надзор, това е било заради оценката и това бяха мотивите, които се бяха обявявани от БНБ. Самата оценка, така че тя да бъде пълна за това отношение, какво е състоянието на активите на банката. Разбира се, в момента в контекста на изпълнението на функциите, както на БНБ и на Министерството на финансите, ние си ги работиме така, че да... Айде, нека да не влизам в някакви детайли. Имахме противоречие в частичния допуск. Имахме противоречие в частичния достъп. Знаете го нашето предложение. И в момента по отношение на това трябва ли да се изготви план за преструктуриране и кой трябва да го изготви. Така че това е темата. Не бих казал, че по някакви други теми сме имали някакви други драматизми. Сега, честно казано, законопроекта точно как ще изглежда специалния надзор в момента се работи, не мога да ви дам някакви подробности. Разбира се, както всеки един законопроект, те ще си бъдат официално предложени и съгласувани, както публично, така и междуведомствено. Благодаря.
БНТ.
Господин министър, кога ще бъде взето решението, кой от двата варианта за намиране на тези 1 млрд. 600 млн., които не достигат гаранционния фонд, да бъдат намерени?
Решението е свързано с актуализацията на бюджета. С гаранционния фонд актуализация на бюджета е важна дотолкова, доколкото, че давайки държавната гаранция, за облигацията, която ще направи гаранционния фонд, това ще даде по-добри параметри, както по самия законопроект, както по самата емисия, така и по интереса към участието на гаранционния фонд. При всички случаи просто ги разграничавам, но те ще бъдат със санкцията на актуализацията на бюджета. При всички случаи, в единия... Ако се направи държавна гаранция, това няма да повиши държавния дълг, нивото на дълга, защото така или иначе гаранционния фонд, както знаете, той е фонд финансиран от банковите институции на база на вноските, годишните, които се правят, изчисление на базата на депозитите, които са в банките. Така че това ще бъде дебатирано с фонда, ние затова сме дали и опциите в самия закон за актуализация на бюджета.
Радио К2, после БГНС, Ройтърс. До тук.
Вие. Благодаря. Радио К2, добър ден, министър Порожанов. Служебното правителство ще поемете ли риска с държавни пари да се изплатят депозитите в Корпоративна търговска банка и да се разпродадат апетитните активи на олигарси? Благодаря.
Пак отзад напред, разпродажбата на активи, ако тя се извършва, банката, знаете, нейните активи, това са кредитите, които е дала. Последващите покупки на активи на база на кредити или на различни финансирания, които са преминали през една или друга фаза и други етапи, това е съвсем отделна тема. Но тя не е на правителството във всички случаи. Това е тема на контролния орган, тема на правораздавателните органи. По отношение на... Извинете, първи въпрос пак. Риска е това, което коментирахме и с другите ваши колеги. Риска е заложен в актуализацията на бюджета и той е в опция. Ние сме заложили там недостиг от 700 милиона, коментира го и при актуализацията на бюджета. Оценката на фонда е на гаранционния фонд, казвам. Оценката на гаранционния фонд е, че ако не могат да емитират пълния размер от 1,6 или 1,7, тя между двете сумата, могат да емитират около 1 милиард, другите да бъдат дадени отново взаимообразно, като депозит, предоставени на фонда за определен срок. Така че при всички случаи трябва да се осигури възможност за разплащане на гарантираните депозити. Това е ясно. Благодаря ви.
БГНС.
Господин министър, аз не чух да кажете някакъв конкретен срок, в който хората, които имат гарантирани влогове, могат да си получат парите.
Значи, много добре знаете, тези въпроси трябва да са към отсрещната институция.
Последен въпрос по темата Reuters. Вие сте.
Министър Порожанов, ще изпратите законопроект до края на месеца. Бихте ли ни казали, който да гарантира изплащането на депозите, бихте ли ни казали какво точно ще има в този проект закон до 20 дни, до 25 дни, при какви условия, нещо по-конкретно? И също да продължа от колежката, след 20 ноември ли очаквате да има изплащане и до колко дни след това или... И по-рано може да има изплащане на гарантираните депозити. Благодаря.
Самото изплащане, ако разгледаме хипотезата с отнемането на лиценза и с обявяването в несъстоятелност, при сегашния действащия закон, да, макар и проточил се във времето, трябва да се направи в рамките до 20 дни от този акт. Така че всичко зависи от самото вземането на решението. Гаранционният фонд, той има своя ресурс в момента, той трябва да бъде допълнен, за което актуализацията на бюджета, надявам се, а дори да има някакви дебати за едно или за друго или за трето, тук в този аспект не би следвало да има какъвто и да е тема за размисъл, дали това нещо трябва да се актуализира, да се даде тази възможност, да се до създаде ликвидна подкрепа на гаранционния фонд или не. По отношение на конкретните текстове, нямам ги пред мен, като те също в момента са в ход, работят се, съгласуват се, разбира се, те в никакъв случай няма да залагат подобна процедура за изплащане след отнемането на лиценз на банката или след... Те ще бъдат максимално доближени до директивата, която много грубо казано не е пред мене, която казва, че в момента, в който се установи, че банката не може да извършва разплащания по свои към депозити по финансови причини и това се установи, нали, гаранционния фонд следва да, това е повече от 5 или колко дни беше, гаранционния фонд следва да влезне в тези плащания. Така че ще бъде синхронизиран доста по-либерално текста. Разбира се, тук трябва да се определи, не е пред мен, е само секунда, както се казва, фонд осигурява достъп до подлежащите на изплащане суми по гарантираните влогове не по-късно от 7 дни от датата на издаване на акта по алинея 1. Това е акта за обявяване на неналичните депозити. Именно за тяхното изплащане. За невъзможността за тяхното изплащане. Така че тук няма да има подобни ангажименти за специални надзори и така нататък. И така нататък. Но нека да не говоря за конкретни текстове. Предполагам, че до 10 на дни те ще бъдат вече качени и съгласувани, разбира се, с комисията. Благодаря.
Последно уточнение, вестник сега.
Господин министър, споменахте, че на 20 октомври чакаме оценка какво точно е състоянието на банката. Голямото питане е кога чакаме решение и на фона на цялото това говорене за преструктуриране на банката. Може ли да обясните варианта, в който не е отнет лицензия и ще преструктурирате банката? Тоест, отнет лиценз е ясно, влиза фонда, ако има пари, дава. Ако ще има преструктуриране на банката, просто малко повече яснота хората взеха вече да нападат сградата на БНБ.
Отново ви казвам, това са теми на БНБ и въпросът, който задавате, е пряко към БНБ. В зависимост от оценката, дали ще има, както знаете, преди месец някъде се появи Виенския фонд ЕПИК, който заяви намерение да получи достъп, да подпише споразумение за конфиденциалност, да получи достъп и да разработи програма за рекапитализация и преструктуриране на банка. Това до какво се е случило тези 4 седмици, защото помня, че беше една сряда от тук, след като си тръгнах, се беше получил мейла, нали, който беше се заявил. Какво се е случило в тези 4 седмици, нека да каже БНБ. има ли предоставен, има ли подписано споразумение за конфиденциалност, работи ли за подобен план. Но в никакъв случай не бихме се съгласили, и това днес най-официално ще го заявим на БНБ, че правителството в лицето на Министерство на финансите, понеже било орган по закона за държавните помощи, трябва да се занимава да разработва планове за оздравяване на банките, в конкретни случаи на КТБ. Просто не искам да го коментира това нещо. Благодаря ви. С тях сме имали две допълнителни срещи, които горе-долу се въртат в комуникацията на това, че трябва да се подпише споразумението и трябва да се влезне. Да се подпише споразумението с квесторите, за да може да се влезне в комуникация за получаване на съответната информация и подготовка на оздравителен план. Ние и в първата среща, нали, най-първата беше при премиера. Следващата беше в Министерство на финансите, в което ние им казахме така. Министерство на финансите, всякаква методологическа и друга подкрепа, която не подкрепа, а становища, мнение или каквото е необходимо, ще го получавате в момента, в който има някакъв план за преструктуриране. И ако той включва искане за ликвидна подкрепа в рамките на плана, извън инструментариума, който те представят, тогава ние ще го разглеждаме и ще го представим. В момента не сме в подобна хипотеза на разглеждане на подобен план. Благодаря ви.
Да благодарим на финансовия министър. Има и други ангажименти. Министър Васил Грудев по програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. Още един изпълнен ангажимент на служебното правителство. Вие сте.
Благодаря ви. Уважаеми колеги, на днешното заседание на Министерски съвет одобрихме програмата за морско дело и рибарство 14-20. От една страна това е още едно изпълнен ангажимент от страна на служебното правителство, от друга страна, за съжаление, си говорим в края на 2014 година, че тепърво одобряваме проект, който ще бъде изпратен в Брюксел, който подлежи на оценка от страна на Европейската комисия и по който ние вече сме изпуснали една цяла година. Това е и пропуснати възможности за работа, това е пропуснат евентуално за бъдеще бюджет. Нека ви представя съвсем накратко програмата такава, каквато беше одобрена и такава, каквато ще се представи в Брюксел за този първоначален прочит от страна на колегите от Европейската комисия. Общата рамка на финансирането по програмата възлиза на 113 543 000 евро, като приносът на Европейския фонд за морско дело и рибарство е от 88 милиона евро, национално съфинансиране 25 милиона евро. Сами по себе си тези числа представляват един прогрес спрямо предходната програма, която действаше до 2013 година, като разликата е, че в момента имаме близо 13 милиона повече евро средства налични за следващия програмен период. Това е един голям успех, който в момента ни отбелязваме, тъй като при изпълнението на старата програма от страна на Европейската комисия имаше редица забележки. Програмата функционираше трудно, тя функционира трудно и към настоящия момент. Не случайно аз съм заявявал нееднократно, че към края на настоящата година ние най-вероятно ще загубим средства от старата програма, тъй като те няма да бъдат усвоени. И на фона на тези затруднения отпускането на 13 милиона допълнително евро ресурс за управление в следващата програма е една много сериозна стъпка напред за нашата страна. Първият приоритет, който е заложен в програмата, е насърчаване на устойчиво рибарство. Това е един от основните параметри в програмата. Бюджета по този приоритет възлиза на 25 милиона и половина евро. Тук значителен финансов ресурс ще бъде насочен към подобряване на инфраструктурата в рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки. Предвидена е мярка за добавяне на стойност и повишаване качеството на продуктите. Друг акцент е подпомагането на иновации и диверсификацията на дейности извън търговския риболов. Втория важен като бюджет аспект, приоритет в мярката е насърчаване на устойчиво развитие на аквакултурите. Тук бюджет е от 36 милиона евро. Това е второто основно перо по програмата. След рибните ресурси говорим за развитие на аквакултурите. Третия приоритет е насърчаване на изпълнение на общата политика в областта на рибарството. Тук е новия момент. Това са всички дейности, свързани с контрола по изпълнение на програмата. Контрола, с който ние имахме изключително сериозни проблеми в миналата програма, и контрол, който ние успяхме да се договорим с Европейската комисия да бъде допустим за финансиране като част от програмата. Тоест, за самия контрол ние имаме отпуснати над 12 милиона евро, които трябва да бъдат разходвани именно за това ние да гарантираме на Европейската комисия, че програмата ще функционира чисто, прозрачно и съгласно изискванията, които са заложени в нея. Четвъртия приоритет е повишаване на заетостта и териториалното сближаване. Това са най-вече местните инициативи, рибарски групи. Те съществуваха и в старата програма, като бюджета тук по тях е над 17 милиона и половина евро. Пети приоритет – насърчаване на предлагането на пазара и преработването. Говориме най-вече за дейности за насърчаване на предлагане на пазара и преработването върху предоставянето на инвестиции за преработване на продукти от риболов и аквакултури, поощряване, подпомагане създаването на организации на производителите, на асоциации от организации на производителите или междубраншови организации в секторите рибарство и аквакултури. За този приоритет заделения финансов ресурс е 12,7 милиона евро. Последният приоритет е насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика с най-малък бюджет 3,3 милиона евро. Предвидени са също така и средства за техническа помощ по инициатива на всички държави членки, като размера на средствата по техническата помощ е 5,5 милиона евро. Още веднъж, общия финансов ресурс на програмата 113,5 милиона евро, 88 средства от Европейския фонд за морско дело и рибарство, 25 милиона са финансирани от държавата. Само на ниво Европейски фонд морско дело и рибарство увеличението е повече от 8 милиона евро. Това са пари, които ще дойдат допълнително за сектора. Благодаря ви. Това е накратко представянето на програмата.
Имате думата за въпроси, колеги. Първи път, втори път. Вестник Сега.
Дали е възможно да уточним какво се очертава като загуби в края на тая година по програмата и не само по нея, ами и по селските райони, ако имате числата така на спомен? И дали е възможно да кажете като бюджет годишен за до година по тази рибарската, какво, нали, те, освен че са целия период, са и годишни бюджетите, какво се получава?
Да, благодаря ви. За текущата година оценките към настоящия момент за загуба по програмата за морско дело и рибарство възлизат на някъде около 3 милиона и половина лева, които няма да бъдат усвоени на края на годината. Съвсем друга е тематиката по програмата за развитие на селските райони. Нееднократно съм го заявявал. Към настоящия момент, тъй като оценката за потенциална загуба, тя е следим и мониторинга се извършва на седмична база, към настоящия момент още веднъж ще ви кажа, че потенциалните загуби към края на годината от отписване на средства поради неосвояване ще бъдат в порядъка на между 70 и 98 милиона евро. Като това са средства, които ние ще загубим към края на годината поради неработеща администрация в рамките на евро. Още веднъж, нека да вляза в тематиката, ако ще говорим и за това. Към 1 август тази година по програмата за развитие на селските райони бяха изплатени 50 милиона евро от бюджет с нетна цел за изплащане до края на годината 397 милиона евро. Тоест, към 1 август под потенциален риск на загуба стояха над 347 милиона евро. Това е при преполовена година. Това е при необработени заявки за плащане във фонд земеделие към 1 август на стойност над 130 милиона лева, вече тук говоря. От тук на сетне нееднократно съм ви представил план за действие, на база на който ние няма да допуснем загубата на всички тези средства. но още веднъж държа да бъда откровен с вас. Това съм го направил и в самото ми стъпване в длъжност като министър. Потенциална загуба на средства от програмата за развитие на селските райони категорично ще има, тъй като проектите не са били обработвани, заявките за плащане не са били обработвани. Да, машината в момента действа, отпушени са всички анекси към договорите, изключени са всички договори, но за да дойде един договор за плащане, той трябва да е изпълнен, той трябва да е реализиран. Реализация на такива проекти при положение, че не са сключвани договори, не са обработвани анекси в рамките на 9, 10, 12 месеца във фонд земеделие, няма как да се случи за съответната календарна година. Така че, към нека да си казваме нещата ясни, такива каквито са, към края на годината, още веднъж ви казвам, че ще имаме категорично загуба на средства по програма на развитие на селските райони. Дай Боже да се реализират най-оптимистичните сценарии, които аз разработвам заедно с моя екип. Дай Боже да успеем да се придвижиме и по-скоро към границата на 60-65 милиона евро загуба, но към настоящия момент на база на активния мониторинг на заявките за плащане, който се извършва и в фонд земеделие, по-скоро загубите ще бъдат между 70 и 97-98 милиона евро към края на годината. Благодаря.
Заповядайте ви.
Драговир Николов, Вестник Труд. Министър Грудев, стана ясно, че от Брюксел ви е върнат проекта на новата програма за селските райони 2015-2020 година с доста критични бележки. Бихте ли обобщили кои са най-острите критики и какво трябва да се промени в бъдещата програма, която предлагате?
Да, благодаря ви. Малко хронология. Програмата за развитие на селските райони 14-20 беше изпратена в комисията в рамките на месец юли тази година, преди встъпването на служебното правителство. Истината е, че тя трябваше да бъде изпратена далеч по-рано в Европейската комисия, за да може ние да финализираме просто преговорите по нея. От встъпването ми в длъжност аз съм имал всъщност 4 срещи с комисаря по земеделие Дачан Чолош, като на първите от 2 от тях коментирахме единствено и само програмата за развитие на селските райони и нейното изключително забавено представяне в Европейската комисия. Колегите от Европейската комисия имаха така изработена практика да разглеждат постъпилите програми за развитие на селските райони във всяка една от 28 страни членки по реда на тяхното постъпване. За съжаление, България представила последна програмата си за развитие на селските райони през месец юли, което ни остави съвсем на опашката при евентуалното разглеждане от страна на комисията на програмата. Разбира се, постигнахме много добър диалог с комисар Чолош. Той изключително добре разбира важността на програмата за България и това, че ние не можем да си позволим да имаме 2 години нулеви по програмата за развитие на селските райони, тъй като в момента ние сме в една абсолютно нулева година и лишаваме бизнеса от възможност да инвестира в проекти по програмата. Така че още от може би на втората ми седмица отстъпване в дължност, аз изпратих екип от експерти от Министерство на земеделието, които работиха в Европейската комисия заедно с експертите от Европейската комисия, разбира се с помощта на комисар Чолош, за да може тези бележки, които ние ги получихме миналата седмица, а те са над 400, над 400 коментари има комисията по представената от нас програма. Аз неофициално ги бях получил, може би, преди около месеци, няколко седмици. Голяма част от тях вече са отстранени, дори преди официалното им получаване от България. Но като цяло, аз съм, няма как да не се съглася с основна част от проблематиката, засегната от Европейската комисия. Липса на ясна визия в програмата, липса на хомогенни цели, които трябва да бъдат постигнати, мерки на парче, несъгласуваност на отделните мерки спрямо целите, които трябва да бъде изпълнена в програмата, текстове, които и мерки, които просто стоят без никаква логика вътре в самата програма, без те да бъдат обяснени, обословени от някакъв анализ. Това са се много сериозни критики, които са отправени към нашата програма, като ако трябва да го обобща с една дума, това е липсата на ясна цел и стратегия в това какво ние искаме да постигнем с програмата за развитие на селските райони 14-20. Сами разбирате, че аз се намирам в едно изключително затруднено положение. Ако ме питате като експерт, аз бих ви казал, че По-скоро, може би по-добре ние да започнем да пишем нова програма, но като министър на земеделието няма как да ви го кажа това нещо. Ние не можем да лишим бизнеса от още една нулева година, свързана с прилагане на програмата за развитие на селските райони. Затова нашата цел и нашата амбиция в момента е ние да защитим програмата такава, каквато е представена. Това е въпрос и на последователност, и на отговорно действие спрямо нашите бенефициенти. Да, детайли по програмата могат допълнително да бъдат чистени, но би било недържавнически да решим, че тази програма ние зачеркваме и започваме да пишем нова програма. Това няма как да се случи. Така че, за съжаление, аз трябва да защитавам една програма пред Европейската комисия, която е писана нехомогенно, без ясно определени цели в нея, но ние го дължим на бизнеса, ние го дължим на нашите бенефициенти. Не можем да си позволим две години и половина нулеви по програмата за развитие на селските райони, тъй като и бюджета напредва. Ние вече тази година имаме бюджет, който трябва да бъде усвоен. Тук ще се върна и на първия въпрос, тъй като мисля, че не отговорих за бюджета по рибарската програма. Бюджетите на този етап, са позиционирани хомогенно, т.е. общия бюджет на програмата делим го на 7 години и получаваме индикативния бюджет за съответната година. Разбира се, има засилване на бюджетите винаги в 4-та, 5-та и 6-та година на изпълнение. Това са нормални практики, но за програмата за морско дело и рибарство, там бюджетът е хомогенен, т.е. 113/7. Това ни е нетната цел за настоящата година, за съжаление, защото ние и за настоящите години имаме бюджет, който трябва да бъде усвоен по правилото N+2, а ние нямаме програма.
Вие слушахте брифинг след днешното заседание на Министерския съвет.
Радио К2 от мястото на събитието.